shtjeve të sigurisë, si dhe pozicionimin e trupave ruse afër kufirit me Ukrainën, gjë që ka shqetësuar perëndimin. Zyrtarët rusë kanë thënë se takimet që zhvillohen sot nuk pritet të jenë të lehta, derisa gjatë javës zyrtarët perëndimor do të zhvillojnë edhe dy takime të tjera me zyrtarët rusë në Vjenë dhe Bruksel. Holcit i kuptojmë nga materiali përgatitur nga Krenare Cuboli.
Delegacionet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të nisin këtë javë takimet e nivelit të lartë në tri qytete evropiane, të cilat janë nxitur nga kërkesat e Moskës për marrëveshje rreth sigurisë dhe pozicionimin e trupave ruse afër Ukrainës. Zyrtarët e të dyja palëve janë takuar në një darkë pune një ditë më parë në Gjenevë. Zëvendëssekretarja amerikane e shtetit Wendy Sherman, e cila udhëheq delegacionin amerikan, është takuar me zëvendës ministrin e jashtëm rus Sergei Rabkov dhe zyrtarët e rus për 2 orë në qytetin zviceran. Diplomatët e lartë kanë diskutuar temat të cilat do t'i adresojnë palët në bisedimet kryesore, të cilat do të zhvillohen sot, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price përmes një deklarate. Bisedimet do të zhvillohen në kuadër të ashtu quajturit Dialog për Strategji dhe Siguri, një grup punues i krijuar vitin e kaluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia me qëllim të fokusimit në kontrollin e armëve. Bisedimet mes këtyre dy vendeve do t'i alëshojnë rrugën një tjetër takimi që do të zhvillohet në kuadër të Këshillit NATO-Rusi në Bruksel dhe më pas do të zhvillohet një takim tjetër në Vjenë po këtë javë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se vetëm disa çështje do të diskutohen në Gjenevë, mirëpo Shtetet e Bashkuara nuk do të diskutojnë për sigurinë evropiane pa aleatët evropian dhe partnerët. Kjo deklaratë ka qenë referencë për kërkesat e Rusisë ndaj SHBA-s dhe NATO-s për garanci rreth sigurisë. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka thënë se Sherman ka theksuar që Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj parimeve ndërkombëtare të sovranitetit, integritetit territorial dhe lirisë së shteteve sovrane që të zgjedhin aleancat e tyre, si referencë ndaj Ukrainës dhe aspiratave të saj për t'ju bashkuar NATO-s. Sherman është situar të këtë thëmë, po ashtu se Shtetet e Bashkuara mirëpresin për parimin përmes diplomacisë. Teksa është larguar nga darka, zëvendës ministri jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë gazetarëve se palët kanë diskutuar çështje të rëndësishme dhe se bisedimet do të jenë të vështira. Ato nuk do të mund të jenë të lehta, mendoj se nuk do të humbim kohë, ka thënë ai. Ky nivel i lartë i bisedimeve vjen në kohën e pozicionimit të trupave ushtarake ruse afër kufirit me Ukrainën. Perëndimi shqetësohet se kjo gjë jep shenja që Moskva është duke u përgatitur për pushtim të Ukrainës. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes më 2014 dhe ka mbështetur separatistët që luftojnë me forcë qeveritare në Ukrainë. Kriza aktuale ka shtyr presidentin amerikan Joe Biden dhe homologun e tij rus Vladimir Putin që zhvillojnë dy biseda telefonike në muajin dhjetor. Putin ka prezantuar një listë kërkesash për fshirë garanci se NATO-ja nuk do të zgjerohet në lindje, përkatësisht në nishvendet e Bashkimit Sovjetik siç janë Ukraina dhe Gjorgjia. Kremlini po ashtu ka thënë se dëshiron që alianca të mos dërgojë trupa dhe armë në Evropën lindore. Zyrtarët amerikan kanë thënë se disa kërkesa të Rusisë nuk mund të negociohen derisa për të tjerat kanë lënë rrugën e hapur për diskutim. Shtëpia e Bardhë ka thënë se secili veprim i perëndimit duhet të jetë reciprok me heqjen e kërcënimeve të Rusisë ndaj Ukrainës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i ri amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, tha se Kosova si në çdo shtet tjetër ka ende punë të papërfunduara, por shtoi se e ardhmja e vendit është në duart e liderëve të Kosovës. SHBA-ja është partnere e qëndrueshme e Kosovës, tha ai, duke shtuar se Washingtoni do të vazhdojë mbështetjen në shumë fusha. Do të punoj me ju, me qeverinë tuaj, popullin, shoqërinë civile për të avancuar prioritetet tona të përbashkëta, ashtu siç presidenti Osmani bëri zotimet në samitin për demokracinë dhe përfshin mbështetjen e mëtejme të avancimit të zhvillimit të institucioneve të pavarura, gjyqësorit, sundimit e ligjit, luftimin e korrupsionit, tha ai. Hovenier tha se SHBA-ja përkra përpjekjet e qeverisë së Kosovës për integrim në institucionet evropiane, duke shtuar se do të mbështesin Kosovën që të luajë rolin e saj të drejtë në rajon në kontestin paqësor për të mirën e të gjithëve. Sot Hovenier dorëzoi letrat kredenciale të presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ai tha se shërbimi në Kosovë është nder i jetës së tij. Hovenier gjatë konferencës së përbashkët për media me Osmanin tha se Kosova ka arritur që të vendoset në skenën globale si një shtet i suksesshëm, demokratik dhe multietnik. Ndërkaq, presidenti Osmani tha se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara përfaqësojnë vlerat përbashkëta demokratike.
Ne jemi rritur dhe zhvilluar si vend, si dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë, sepse jemi të bekuar të kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë nesh në çdo hap të rrugtimit tonë. Roli i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë është thelbësor për të garantuar që marrëdhënia jonë do të vazhdojë të lulëzojë.
Hovenier pason Filip Kosnetin në postin ambasadorit në Kosovë. Hovenier është diplomat karriere i shërbimit të jashtëm amerikan, i cili ka qenë pjesë e stafit të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Një gjykat në Myanmar, shteti njohur edhe si Burma, ka dënuar të hënën lideren e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi me 4 vjet burgim. Ajo është dënuar për posedim ilegale dhe importim të radio lidhjeve si dhe shkelje të rregullave për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Suu Kyi është dënuar fillimisht në dhjetor të vitit kaluar me 2 vjet burgim. Ajo ka qenë në arrest shtëpiak prej puçit ushtarak që është kryer me një shkurt të vitit të kaluar dhe prej atëherë është përballur me akuza për të cilat është dënuar. Disa i kanë komentuar dënimet ndaj saj si të paarsyeshme. Vendimi i fundit nënkupton se ajo do të qëndrojë në burg për 6 vjet. Muajin e kaluar, Suu Kyi, laureate e çmimit Nobel, u shpallur fajtore për nxitjet e disidentëve dhe shkelje të rregullave për koronavirus. Tenisti serb Novak Djokovic është liruar sot nga qendra e ndalimit në Australi pasi gjykatësi Anthony Kelly e konsideroi të paarsyeshëm vendimin e qeverisë për refuzim hyrjen e tij në këtë shtet. Sipas gjyqtarit Kelly, Djokovic duhet të lirojë menjëherë pas vendimit të gjykatës dhe të gjitha dokumentet, përfshirë pasaportën dhe dokumentet e udhëtimit, t'i kthehen atij. Kështu Djokovic mund të ketë mundësi që të luajë në turneun Australian Open. Megjithatë, avokatët nga qeveria federale i kanë thënë gjykatës se Ministria për Migrim është duke rezervuar të drejtën për të refuzuar sërish vizitën e tenistit. Djokovic, 34 vjeçar, është mbajtur në një qendër ndalimi për migrim nga 6 janari pasi nuk ishte i vaksinuar kundër pandemisë COVID-19. India ka nisur të ofrojë dozën përfërcuese të vaksinës kundër koronavirusit për grupet me prioritet. Punëtorët shëndetësor ata në lindë të parë të frontit dhe personat mbi 60 vjeç të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje tani mund të marrin dozën e tretë. Ky proces ka nisur teksa India është duke raportuar për rritje të shkallës së infektimit si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Studimet e para në disa shtete kanë sugjeruar se vaksina përfërcuese mund të ofrojë më shumë mbrojtje ndaj variantit të ri. Varianti Omicron është identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut në nëntor të vitit e kaluar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet www.evropaelir.org. Miru dëgjofshim.